Laipni lūdzam Usmas Elkraga dabas takā. Šeit var apskatīt skaistāko un leģendām apvītāko ezeru Kurzemē – Usmas ezeru. Usma tulkojumā no somu valodas nozīmē miglas zeme. Tas ir sestais lielākais ezers Latvijā pēc platības un otrais pēc ūdens tilpuma. Šeit iespējams baudīt ezera varenumu visā tā krāšņumā, lēnā pastaigā pa 300 metru garu koka laipu. No takas pavars skats uz teiksmaino un dziesmās apdziedāto slaveno Morits salu. Tā ir nenovērtējama dabas vērtība, jo uz tās atrodas 1/5 daļa Latvijā sastopamo augu sugu un daudz vērtīgu kukaiņu sugu. Tāpēc salas apmeklēšanai nepieciešama īpaša atļauja, ko izsniedz Slīteres Nacionālā parka administrācija. 1727. Gadā Saksijas grāfs Morits, bēgot no Krievu karaspēka, ar saviem kareivjiem atkāpās uz salu. Tomēr, redzot Krievu karaspēka pārākumu, grāfs Morits nakts aizsegā nolēma bēgt no salas un devās uz Ventspili. Vēlāk viņš kļuva par slavenu franču armijas maršalu. No tā laika salu sāka saukt par Morits salu, kaut gan sākumā tās nosaukums bija Zivju sala. Morica sala ietilpst vecākā Eiropas rezervāta, Morica salas rezervāta 818 hektāru lielajā teritorijā. Rezervāts dibināts 1912. Gadā. Visu to un vēl daudz ko citu varēs uzzināt šeit, staigājot pa Usmas Elkraga dabas taku. Tā ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.